Eiropas lauksaimnieki pulcēsies pie Ziemeļu stacijas Briselē un garā gājienā dosies uz Eiropas institūciju kvartālu, lai tur skaļi atgādinātu par savām prasībām. Eiropas Savienības padomes sēkā tobrīd ārkārtas sanāksmē būs pulcējušies dalībvalstu lauksaimniecības ministri, kuri kopā ar Eiropas lauksaimniecības komisāru Filu Hoganu lēms par palīdzību zemniekiem, kas cietuši gan no Krievijas noteiktā pārtikas preču embargo, gan citām grūtībām. Eiropas komisija, kas iepriekš bija klausījusi arī Latvijas delegācijas aicinājumu atbalstīt mūsu piensaimniekus, ir solījusi nākt klajā ar risinājumiem. Zemnieki aicinās politiķus arī izvērtēt negodīgu konkurenci un peļņas sadali visā pārtikas ķēdē, proti ierobežot lielveikalu peļņu, kurā zaudētā ir zemnieki.